Karostas daudzu objektu vidū Liepājas krasta artilērijas baterija numur 2, kas izveidota 19. Gadsimtā, joprojām ir noslēpumainākā vieta Liepājā. Baterija numur 2 atšķirībā no Ziemeļu fortiem izbūvēja tālāk no krasta līnijas un to aizsargāja augsts nocietinājuma valnis. Tādu arī ieraugām šo vietu, kad atveras vārti un apmeklētājs sagaida Liepājas vēstures pētnieks un grāmatas autors par karostu Jūris Raķis. Viņš stāsta, ka Liepājai bija gan sauszemes, gan krasta aizsardzības līnijas. Vieta, kur atrodas Latvijas kara muzeja ekspozīcija, ir jūras krastā.
Krasta aizsardzības līnija, kas stiepjas no pirmās baterijas, tā ir tā vieta, kur V-ģenerators, ko tauta sauc pa Ziemeļu fortiem, un beidzot ar Olimpijas stadionu sastā baterija.
Tik kaut kas arī izšaut.
No šīs te, jā. Tas bija īsti pirms Krievu-Japāņu kara. Gar jūras krastu pamīšus izvietoti lielgabali mortīras, tā dažādi veidi artilērijas ieroči, kuriem katram savs uzdevums. Vieniem pamatu uzdevums caursis kuģa bortu mortīrai, caursis kuģa klāja, kurai, jo mortīrai ir stāva trajektorija, kur šis te šāviņš krīt no augšas. Un šī te otrā baterija ir tieši tā mortīra baterija.
Jūris Raķis apmeklētājiem arī rāda attēlu, kādas tad izskatījušās mortīras. Baterijā numur 2 atradās dažādu pastāvošo varu karaspēka munīcijas noliktavs. Sprādzienu bīstamības dēļ teritorija 130 gadus bijusi ļoti ierobežotas piekļuves objekts un sabiedrībai slēgta teritorija, kas tikusi stingri apsargāta. Līdz objekta atvēršanai apmeklētājiem tā atradās aizsardzības ministrijas pāraudzībā. Īpaši interesi izrādo tieši liepājnieki, taču objektu jau apmeklējuši tūristi no dažādām valstīm.
Šī te mūsu otrā baterija tematiski paprašina priekšstatu par cietoksni kā tādu, jo, teiksim, redams ir sauszemes aizsardzības līnijas pozīcija. Pakaviņš arī tāpat pie Pērkonas kanāla. Ziemeļu fortus mēs zinām, bet šis papildina visu to priekšstatu par to un vēl aizpildi, sauksim tā, to nišu, kas nav lielajos, līdz šim, paldies Dievam, labi strādājošos, un lai viņiem sokās, un tā tālāk, lai mums visiem sokās objektos. Katram ir savu raksturīgu vēstures periodu, un, piemēram, karos cietums, tas ir sovietu laiks. Redāns būs tieši vairākā karostas kā tāds būvēšana, jā, attiecībā uz to flotas pilsētiņu. Neatkarības karš. Šeit ir Latvija starpkaru perioda. Latvijas armija, kur šī tēma jau nekur no augšminētajiem jau neparādās. Tā laiks ar pirmo un otro pasaules karu.
Jaunā ekspozīcija izvietota vietā, kur telpās krājas kondensāts fotogrāfijas pārklājušas ūdens pilis. Tik autentiskos apstākļos, kur vien ievilkta elektrība, lai būtu gaisma, arī iespējams ielūkoties līdz šim pilnīgi slēgtos gaiteņos. Krasta baterijas numur 2 būvju kopums pilnībā saglabāja savu arhitektonisko apjomu. Atsevišķa ekspozīcijas daļa dos nelielu priekšstatu par pirmā Kurzemes divīzijas štāba darbību no 19. Līdz 40. Gadiem. Ekspozīcijā izvietots Latvijas kara muzeja vēsturisko fotogrāfiju reprodukcijas par pirmo Liepājas kājnieku pulku, otro Ventspils kājnieku pulku un Kurzemes artilērijas pulku.
Un tie vēsturis fakti ir gaži fantastiski, ja, kad mēs te redzam igaunu karavīrus, ja, kas ir
Liepāja.
Lielie draugi, jo kopā cīnamies atbrīvojot Vidzemi, ja, no mošķiem neatkarības kara laikā, bet neredzam lietuviešus.
Gids Jūris Raķis uzsver arī šīs ekspozīcijas atrašanās vietu, kas ir nomaļa, klusa un dabas ieskauta. Blakus ekspozīcijai bagāda zied kāpu pļavu augi.
Pirmkārt, šis ir ārpus akmeņiem, tuvāk pie dabas. Bez tām šī te neskartā nepārveidotā teritorija vienmēr ir interesantāka. Tas ir līdzīgi, kā ir tie dabas parki, jeb dabas rezervāti, ka tur arī aizēja apsties to dabu, kādu viņi ir. Un te tas objekts ir tās, kas viņš bija. un izzināšanai un kaut kā jaunu gūšanai te ir vienkārši netveram apvāršņi apkārt. Ja.
Tagad dodoties karostas virzienā var iebraukt Tobago ielā, kas drīzāk neatgādina ielu, bet gan nekurieni ar mežu. Līdz šim karostas vēsturisko vērtību izzināšana un turismu objekta veidošana ir bijis tieši Liepājas entuziastu un karostas glābšanas biedrības veikums. Tagad plašākai ekspozīcijai pievienojas arī Latvijas kara muzejs, tā kopā veidojot ļoti plašu priekšstatu par pasaules mērogā unikālo Liepājas nocietinājumu veidojumu un vēsturi. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.